Азатлық радиосы сөйлей. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Біздің тапшыруда Оренбургның Абдуллин районында Абдрахман ауылында оқушыларының ата-аналары оқытушылар мектепті яптырмау үшін күреш алып бара. Қошандыр әлгі мектепте білім алып шыққан, хәзер оны соқлап қалу үшін күрешіп жүрушілер һәм мектеп мөдірі белән сөйлештік. Архивтан бүгін Башқұрт дөньясы есімді тапшыруны тыңлағыз.
Азатлық радиосы.
Оренбургның Абдуллин районында Абдрахман ауылында оқушыларның ата-аналары, оқытушылар мектепті яптырмау үшін күреш. Олар инде Россия президентына да мөрәҗәгать юллаган, мәхкәмәләргә дә барып җиткән. Әлеге райондагы Яңа Тирес һәм Тирес Усман исемле татар авылларында инде мәктәпне ябып, оқушыларны башка авылларга таратканнар. Абдрахман ауылындагы оқу йортында шулай тиз генә ябып куймакчы булганнар, әмма ата-аналар моңа ирек бирмәгән. Кайчандыр әлеге мәктәптә белем алып чыккан, хәзер бу мәктәпне саклап калу өчен көрәшеп йөрүчеләрнең берсе Алсу Асфендиярова азатлыкка боларны сөйләде.
Русскоязычный мәктәп, но анда татар теле изучается с изучением татарского языка и литературы по учебному плану. Значит, аны ябырга маташалар 1 апрельдән. Ну, родителләр, укытучылар 1 апрельдән яптыртмадылар, 1 апрельдән ул калды. Дальше уже апрельдән тотыналар ябырга. Башта родителләр согласияны бирми ябырга. Ана соң килә замминистра замминистра образования Оренбургской области. Ана соң тотына обвинениялар, ну, знаете, национальных таких чувствах, почему ваши дети разговаривают на переменах на татарском языке. Она 19 мая приезжает министр образования Оренбургской области, и он начинает обвинять в том, что бумагтепте низкое качество образования, учителя разговаривают с татарским акцентом, классларга крепчега дарис вакытында, укучылар алдында, это укучыларга это произнеси слово чашка, произнеси слово чешуя, на каком языке вы разговариваете дома. Да, киля родителяр да, и родителяр алдында укучыларна обвиняет в том, что у них татарский акцент, чему может научить учитель с татарским акцентом. Всегда низкое качество образования, давайте докажите, что вы, у вас высокое качество образования. Вы должны пройти тестирование и учителя, и ученики. Докажете, вы получите деньги на школу. Не докажете, школа будет закрыта. Шуннан соң в последнюю неделю учебного года, это май, тестирование учителей по поручению министра образования. И контрольные работы учеников. И на этом основании делают выводы, что низкие результаты тестирования учителей. Низкие результаты у детей, хотя у детей были проведены уже районные контрольные работы, которые по учебному плану должны проходить, анда все было нормально. Дальше, уктушилар, 8 учителей, все 8 учителей аттестованы, учителя первой квалификационной категории, сама школа лицензирована, аккредитована. И манда обвиняет в том, что у вас условные специалисты, то есть ведут предметы те учителя, которые не являются специалистами по тому или иному предмету. Ну, надо сказать, что по основным предметам ведут именно специалисты. Есть предметы, где не ведут специалисты. Это физика, это история обществознания, это ИЗО, ИЗО и музыка. То есть по остальным ведут специалисты. И меня прям буквально бюген алдам из Министерства образования Оренбургской области хат, мне писала обращение. Меня вот по поводу приезда министра образования уже мне написала обращение, меня обращение опубликовали в газете «Яңа Вакыт». И вот по этому поводу из Министерства образования Оренбургской области направили меня ответ, что здесь низкое качество образования. И да, происходит такое жонглирование цифрами и результатами работы учителей. Например, некорректные данные по количеству детей. Да, пишут 19 детей, хотя детей 22 ученика планируется в этом году, в следующем году. И вот в 2014-2015 году тоже было 22 ученика. То есть не снижается количество детей. Дальше. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников пишут, что ЛАРы неуклонно снижаются. Ниже среднерайонных, ниже среднеобластных. Вот Минбюген сидела над расчетами, то есть залезла на официальный сайт Абдрахмановской школы и смотрела данные. И по этим данным получается, то есть там протоколы выставлены, что результаты никак не ниже среднерайонных, а по некоторым предметам и выше. Например, в этом году русский язык, математика выше районных, в 2013 году русский язык выше районных, в 2012 году, то есть это за третий год получается, русский язык выше районных, математика, то есть получается на уровне. То есть те данные, которые предоставляются, хочу сказать, они не совсем корректные. На сегодняшний день ситуация такая, что статус школы непонятный, ликвидационных мероприятий нет. Что делать ученикам и родителям тоже непонятно, потому что было вот это вот тестирование прошло в конце мая, затем прошло 4 июня, все учителя школы в полном составе были уволены по сокращению штатов. На сегодняшний день в школе один директор, по штатному расписанию других никого нет. Значит, на родителей давили, чтобы забирали детей, забирали личные дела детей и увозили их в другие школы. Была такая мысль, что куда хотите, увозите, хоть в Николькино, это соседнее село, хоть в Бавлы, хоть в Казань. Только увозите из этой школы. Ну вот родители на сегодняшний день ни одного ребенка пока не забрали. То есть юридически школа существует. Фактически она, ну как бы ее нет. На 10 августа поставили ее в график приемки к новому учебному году. И все вот эти вот работы ведут уволенные учителя. То есть готовят школу уволенные учителя. На сегодняшний день вот эти вот учителя подали в суд о восстановлении. То есть уже было 2 судебных заседания. Третье заседание будет 26 августа. Статус не определен, ликвидационных мероприятий не ведутся, но вот на всех уровнях говорят, что школу закроют. То есть когда ее закроют, как ее закроют, хотя уже тут все по законам определенные сроки прошли, это все непонятно. И что, опять-таки, что делать родителям и детям, тоже непонятно. Такая ситуация некрасивая.
А мектеб уже не шел шли?
Ух, мектеб бик узак шли. Даже это мы не шел. Минизем, как представитель общественности, хазир выступаю, минизем отучилась в мектепте, свое время работала в мектепте, хазир мин работаю в другом месте, но просто меня как бы эта ситуация просто задевает. Мин вижу, как родители борются, как они хотят, чтобы их школу закрыли, и, естественно, меня тоже больно.
Ну, бить закон бойынша ата-аналар фикринен башка алар мектепни ябалмыйлар.
Язмаган киши калмады инде. Президентка да язып бетирдилер, Единая Россияга да по правам детейга да хер собраниеда уже 7-8 тапкыр собраниелер булдылар, сходлар булдылар. Даже видео съемкада бар. Айтеллер, что... Но ответ такой, что мнение родителей не является главным. Мнение родителей ничего не значит.
Алар, бірінші болып шу, неге сылтылар енді? Оқыту дәрежесі түбен болады, біса?
Башта шу, анан сен оқшайук.
Сіз міне суд дедіңіз, үшінші суд болады дедіңіз. Кім-кімні берді бұл судқа? Хам, шуын тұрында сұрақ зәлміне 26 болады дедіңіз, үшінші суд. Ата-аналар берді ме, есе кім-кімні берді?
Уктушилар, уволенный уктушилар, бирделяр, сутка работодательна, работодатель директор школы по указанию начальника отдела образования увольнять тебя уктушиларна. Хазирги вакытта 8 уктушиды, 2 заявлениларын кире алдылар, 6 калды.
А ник алдылар алмайра 2 уктушы?
Ну, еще нечекте карикна итерге. Бик сильное давление булдаларга, чтобы заявление забирали.
Иң якын мәктеп Абдрахман ауылынан кая урнашкан? Кая бар бу кыялар иң якын?
Николькино 6 километр Чуваш мәктәбе. Чуваш мәктәбенә родителләрнең бирәсләре килми, потому что хотят, чтобы татар теле калсын, татар традицияләр, татар бәйрәмнәр.
Ә менә татар конгрессына мөрәҗәгать итмәдегезме?
Татар конгрессына язган идем мин, федеральный татар конгрессына, но ответ миңа килмәде.
Алсу Асфәндиярова булды. Мәктәп мөдире Әлфия Сафиуллина уку йортын ябарга тырышу сәбәпләрен азатлыкка булай дип аңлатты.
Иң башлап безнең авыл мәктәбендә балалар санны елдан ел әзәя. Менсе беренче причина. Ана подушевое финансирование аркасында безнең акча җитми башлады критически. Вот шул сәбәп, главный шул сәбәп. Калган уйлап чыгарган, уйлап чыгаралар инде, что безнең укытучылар начар, качество образования начар дигәннәр, ансы белән мин никогда ризалашмыйм.
Менә министрлык шулай тәкъдим итә инде, аларның сыйфаты начар дип.
Менә не столько министрлык, сколько безнең Абдуллиндагы отдел образования.
Район.
Безнең интересовано безнең ябырга. Да, күршедәге Чуваш авылындагы мәктәпкә әйтеп кушарга, чөнки анда тоже балалар саны елдан-ел кими. Аларның үзләренең интереслары.
Үзләренең интереслары шул ике мәктәпне, шул
Николькин мәктәбе белән бергә кушып, анда бер мәктәп ясап, вот безне ябу. Ну, бер безне генә түгел инде, конечно, безнең районда уже ике мәктәп, туры татар авыллары быел ябылды. Ну, безнең родительләр кимсеткәне шул булды. Безгә килеп, башта укучыларны тикшергән булып, укытучыларны тикшергән булып, уже май азагында төрлечә эзләделәр инде сәбәп. Аннан соң июнь башыннан укытучыларны увольнять иттерделәр миннән. Акчагыз юк, иначе сезне прокуратура уже тикшерә башлаячак дип. Ну, мине генә түгел инде. Теге ике авылны тоже самое. Даже еще он с русаула якутевка. Ике татар ауылындагы родителләр риза булдылар, ничектер осаттына. Ә безнең ауылдагы родителләр президентка обращаться иттеләр. Аннан җавап килде авыл халкының ризалыгыннан башка ярамый дип мәктәпне ябырга.
Бу Русия президентыннан килгендәме җавап?
Әйе, Россия президентыннан. Ну, монда безнең опять-таки башкача. Хәзер яңа закон буенча кирәкме авыл халкының ризалыгы? Опрос кына үткәрәбез дә и все. Шуның белән можно ябырга дип. Аннан соң безнең родительләр судка бирделәр мине, как работодатель незаконное увольнение дип. Әле безнең эш судта. Короче, монда минем уже сөйлисем дә килми. Зәй буена вот шул хәлләр.
Сез әйттегез төп сәбәп балалар саны кимү дип. Белүемчә хәзер 22 бала укый. Узган елда шулай булган, инде кимүсең монда?
Бездә булырга тиеш иде бөтен укучылар чыгып киткәчтән 19 бала калырга. Но ей эчендә тагын 3 бала, мәктәптә укый торган 3 бала безнең авылга килде. Шуңа күрә киләсе уку елына безнең тагын 22 бала була.
Ну, азаймы бит инде?
Юк, азаймы инде. Ну, аны бит признавать итәселәре килми. Ябырга кирәк, любой ценой ябырга кирәк.
Татар оешмалар, татар автономиясе, татар конгрессы, аларга нәрсәсе мөрәҗәгать иттегезме, мөрәҗәгать иттеләрме, ата-аналар яисә укытучылар, ниндидер ярдәм бармы соң?
Юк. Юк, бернинди да ярдәм юк. Без алай зурлап аларга обращаться да итмәдек инде, без үзебезнең аманда губернаторыбызга обращаться иттек, башка организацияларга. Берүк подписка килә, мәктәбегез сезнең әле ябылмаган, мәктәп работает в прежнем режиме дип. Безнең районда Новый Тири, безнең кечле, и Тирес Усман. Авыллары, аларның родителләре берничек тә каршы килмәделәр. Укытучылары тоже самое каршы килмәделәр, шуңа күрә 4 июньнән алар тоже аларны да уволить иттеләр, июнь азагына хәтле аларның бөтен балаларын күрше тирәк авыллардагы мәктәпләргә таратып бетерделәр дә, алар шулай итеп үзләрен үзләре яптылар. Безләр шуны схема буенча япмакчылар иде, безнең вот президентның җавабы белән родительләрне никак тынычландырып булмый. Ул ничек була инде? Президент бер төрле сөйли, монда безнекеләр икенче төрле сөйлимен дип. Ул же самое миңа да предлагать иттеләр. Юназагына хәтле документларына давайте Никольский мәктәпкә передаете дип. Родительләр теләмәгәч, мин аларны ничек передавать итәмен дип. Булмый бит, булмады. Шуңа күрә мин хәзер калып уртада. Бер яктан мине родительләр, икенче яктан безнең отдел образования.
Сез Оренбур өлкәсенең Абдуллин районында Абдрахман авылында укучыларның ата-аналарының, укытучыларның мәктәпне яптырмау тырышлыгы турында тыңладыгыз. Үз фикерләрегезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә калдырыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивин таңлайсыз.
Шигырият. Браугахин нон, браугахин нон, браугахин дон, браугахин кон. Нон дахин миңа, нон дахин миңа, дон дахин миңа, кон дахин миңа. Хөйдем жер менен, көйдем жер менен, тугас үлермен тек синең менен бердән бер генем. Расул Гамзатовка, жеңіл түгіл ерді шағырдарға, әшулайда улар болмаха, иман хақланмаха бұл дүнгелға, халық әмі ердар тұлмаха, қылыс мінәңгіне ғайбарланып, нейхін қылыр ине хакимдар, илсіктәрін білмәс хақ хүздәрді, әйтір ине икән, якімдар, кімдің тілі донлар ине илін, ил құрсырлық итіп ирдәрді, илін хатта шамил хақлай алмай, әшағыры яулай илдәрді. Қошқар, ике хатира, Рауль Бикбаевқа. Яуа яш кар, ята картлас кашкар, үлем тулгагында тартышып, мөлдөр-мөлдөр ире якты дөнья, күз яшне кырпак кар кушып, алам-халам иске бишмәттәргә, сырнаганда бала сагалар, хуңгы кабатыны хыйларга тип, өйдәрне торып сабалар, килтерәләр уга кол яхында, каласында эсе халкынын, ел түгел хис хатта, шоколадта, күңеле киң малай халкынын, тик башкарлында юк кайгыһы, йота-йота яш кар бөртеген, һәм хәтерләй эт хәтере менән үткәндәрдән хәтәр бер көнен. Ул көн уга мәхшәр төш тә кебек, булмас эш тә кебек гомердә, тик ошо көн һаман әрнеп яна, бүре теше баткан тәңердә. Бүре теше ише ул көн һаман, монар аша карай тынҗырап, тик алышта бүре үзе алды, яллы кояш төсле канһырап. Һәм хәтердә тагы бер хәтирә, күл өстенән томан акканы, бер канаты һынган кыр казының камыш арасында ятканы, кыр казыла һыуды канга буяп, ята ине шулай тартышып, алһыттан кыйылган төсле ине канатына кырпак кар төшеп, юкка уны шул сак хужаһына алып чыкты йөзеп күл аша, шул гамле күл ахры уның менән мәңгелеккә бүген хушлаша. Һынган канат менән бүре теше, хурлык менән бергә батырлык, ике күздән ике истәлектәй, һуңгы кабат харкый матурлык. Ут елавы. Ут та елай, уттың күз яштары, ергә таммай, оса күктәргә, тик ел әзер тора күз яштарын, төн һөлгеһе менән һөртәргә. Ир дә елай, күз яштары ирдең, елгә ысмай, һенә еренә, тик күрһәтмә ирдәр күз яштарын, илгә түгел, хатта ярына. Урал урманы, Әхмәт Лотфуллинга. О, Рембрандт, бөек әүлия һин, күрһәң икән Урал урманын, керһәң икән уның төпкеленә, рәнҗемәҫтәйне зурланың, хайран калып карап торыр инең, карагайдың һәр бер буынын, һәр бер буынында карагайдың тылсымлы бер һүрәт тыуылын. Карагайдар һәм без карагайдар, бергә үстек, бергә шауланык, сәнгат серен юк китаптан түгел, табигаттан, төптән яуланык. Эй табигат, бармы һиндәгеләй, шундай олы сәнгат дөньяла, кысаңа алһаң без әле лә, һинең алда сабый бер бала. Индер мәне бізді залдарна, Эрмитаждар, мақарайдар, Тик бұтақтар ұйымынан бізге, Әдәм күзкейдәрі қарайдар. Бұлын-бұлын бұлып тарих қарай, Қанлы-данлы қалтын тарихы, Батыршаның қалмақ үсі қарай, Салуаттың хыммақ рухы, Көңіл күдің кенің хұқыр болға, Маңлай күдің бұтақ тишігі, Мәңгі яшыл тұрмыш оғасына, Көңіл күдің мінен бақ күшім. Хим көрір хымында ғалимдыла, Залимдыла, тәфкіл батыйды, Бір асмыға сәйге ерін хатқан, Әпкелейді, яки хантыйды, Бары бар тұрмыш оғасында. Бұндарды бұлым тудырған, Батырлардан батыр туған ерді, Қорқақтардан қорқақ ұздырған. Сығылықта бұна теңхел сәсән, Ед хырқайы, гүйе ұрайы, Мәңгіліктің гүйе ахын түге, Құлдарына алған құрайы. Урал батыр, ақ бұдатын мініп, Замандардан саба заманға, Еншишмәхін біркіп тіріклікке, Фаус іші ерге ұлбаға. Шаула, шаула, Урал урман қайы, Сығам хинән нұрға тірініп, Үз-үзіме мәхлуп бір күйік тә, Хатта бір бейік тә күрініп, Қарағайға қарап, мен сафланып сығам, Уйдарбыз біздің ұртақтар, Әр бұңға қияш нұрын беріп, Әй, уақыллы үлген бұтақтар. Орен бұран, бейік әулиәхін, күрхән икән Урал урманын, күрхән икән біздің сол тарихқа, ұлдан түшмәсіні құралым. Сабы иқығы, мен күлнәшәм қойсақ Сальер идай, Юк Моцартта булмас кешенен, урта садыр фотографта хатта, бәхетлерәк була эшенен, уала бит тормыш, бул табигат, үзнең бер бөек мәлдәрен, бүләк итеп куя кайсы сакта. Бына кызым тибеп мендәрен, башы түбән идрәп йоклап ята, әсәһенең сыгып куйнынан, юк кул кайын түгел бер тәпәен, ташлап яткан уның муйнына. Бұл тиклімдә мәрәкәні мине, қол айтып тұтып қалырға, қойда миндә Леонардо қолы, Мадонна һәм қызын язырға. Бите алма, иріндәрі сия, әқұлдары аққыш қанаты, дигәйнемдә бұл тапалған һүздәр, нигенә һуң бирһен аңлатып, теләһәң һин сәсен йылҡып йыла, бұл илаһый бер мәл юғалыр, осып китер күккә фәрештәкәй, көннәшеүе минең шуғалыр. Атланмас ышы матурлыкты, күрә алмас үзе гүлнарын, тик атаһы күрә күз яш аша, бул дөньяла шундай көн барын. Түгел, һияһе лә һиләһе килгән, аңлайышһыҙ сәйер мәл етте. Эй, бул сәйер сәмле яҙ сыбағы, терелтерле хатта мәйетте. Ниңә шулай яшле күкрәп үткәс, һәр яҙ һайын тағы киләһең, киләһең дә эҫе йәштәр һығып, кешеләрҙән уҫал көләһең. Көтөү менән тулы күгенерҙәр, ниҙер көтә һәр ни талсығып, был көтөүҙән өҙлөп төшөр ине, ярай әле йөрәк талсығып түгел. Һин минең йәшлек менән хушлашыуымдыр инде, һуңғы наҙҙар менән генә ҡауышыуымдыр инде. Йәшлек былай үкенескә ҡалыр тимәгән инем, үкенескә генә ҡалды ярты ғүмерем минең. Ярай әле хәтерләргә бергә үткән юлдар бар, йөрәгемә ҡан һалдырған, һин тыҙырған йырҙар бар. Тырналарға табынып, Тимир Йосыповқа. Күктәге тырнаға шанып, ұсындағы сәпсікті ұсқындырма. Кисеу бирмәҫ йылға юҡ юғында, тик кисеүҙәр эҙләп торманым. Кемгә сәптер ұсындағы сәпсік, мин артынан ҡылдым тырнаным. Артылһам да инде ғүмер тауын, ултырған юҡ әле аҡылға. Дәрт ҡомарым һаман тырна көҫәй, әсәсемә ҡунған, баҡ ҡылған. Сол сәсәнен күргән ырыслы кыш, бұл дөньяла инде барыма, ә шулай да йөрәк қағып елһен, яйдақ менгән бынау артыма. Ялбыр ялы ялрыныма ятһын, ел һыдырһын ярһып маңлайға, тормыштан бер бәйге тыйыр бәлки, қылған сәсле сая малайда. Балам бешкәндә, балам искә төшкәндә, Лилия кызым истәлегенә. Каргышка ютәбикә, сайкалтмасы баланды, нинә шулай зарғаһың, югалттыңмы баланды? Каргышка ютәбикә, сайкалтмасы баланды, балан төпкәндә ята, типмәгән кыш баланды. Каргышка ютәбикә, сайкалтмасы баланды, мин генә тик таба алмам, күре алган баланды. Тумаган кылын, карындыкта кылын кай, туяктары хармай, карындыгы бык сылтар, кем кайган армай. Иса кылын китерлек, бәбәк кенә кылынга, сабып чыгып китердәй, бүтәгәләй булынга, уйнакламас ил күрмәс, тамаклагас инәһен, белән бары кылындың төштәрмә инәһен. Бай тирәк, ни шулайһың шулай бай тирәгем, шымлангандай үзен үзеңдән, аңлау алыр йөрәк ахтарынды, бұл яманһыл ғұмырын көгендә. Қосан ғына әлі мин үзіңді, сирақ бойы сабый сағында, күм күк боз астынан алып қайтып, ултыртқайным ғұмырын ядымда. Хәзер инде олыныңды басты, һәр ырыңдан сыккан елдәүек, улар һинең һыргый ботагыңды, кайырмаксы тәүге елдәүек, олыныңа хаттарынмаксы, шалдырлашып шулай бикере, беләм олар үздәре лә кырыр, һәм һине лә әйтер бөкерен. Йоқшымлан аллай бай тирәген, инде белдем бәсен һәр шалдын, иртәгә үк ҡырҡып ырғытырмын, артыҡтарын һарлан шаршалдым.
Азатлык архивын таңлыйсыз. Азатлыкны таңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.